Kebanga 23.
Kebua mau.
Kebungo yoa yomo edenu negenai. Nga yoa imo warabi edengunue imo yofi. Yuda ngo yesu dome tofona imo heno yofi fingere. Yesu ngo iso gong mong mema anutua ubangere dema iso gong menzima yofi de. Yomo fusina imo ngene ama faifaya. Ngene imo nema nea negesima neke bisia. Nga yaka nege bisike uye pakene mema yofi de. Pakene yomo sana jazak boria. Ngeni imo nege deso nea nege siman neke bisia. Ngeni ii soko nga pakene yomo nege deso naso imu hai kebua home dekwera gige de. Dekwera gike mage ye haude.
Ngi mong ewe hii akpa kebua ii soko nga pakene funa neudeo kebua safusia turunga imo yaru fingeru de. Ifi anu ngi nga tembu ngeni ngena ising eme magu ii soko nema pakene funa nebisia. Ngi mong ye kebua safusia mi hentege ma ensa neude ye nene doku ya koposia turunga mefigeude. Faka ngina ifia amma botu ngina ngi nga homa ye ni kumama nga hafe ngina go andae. Amma goa ye ni bi wangunuma homege. Nga nenan tembu hania nina faka fora hengi sing anideu koposia turunga nenanu mi haba. Anutungo nga de bange nga kurume me mangane ma mekeude. Nenang imo go mangane binga ye koposia turunga ngo metinunude.
Tosofona imu ama yofi ande, ngeni yaka negede ya peturange maha andae, naso imu haingi nga ogofu ngina warai ma megede ya tumai ambisia. Nga ngeni tutumangina kompos ya turunga mefige bawa, ngi mongo here ya home udeu ye ame ya utama yaka nemagu habeso. Nga yoa na tosia fede imu ngeni ya ruhamagu toroku ma edengu nubade.